Labdien, esiet sveicināti redzīmā Brīvības buvārs. Kopš Donalda Trumpa kļūšanas par ASV prezidentu 20. janvārī ir pagājis zināms laiks, kurā jau mēs varam iezīmēt to, kas tad patiesībā notiek. Pirmajā mirklī daudz kas no tā, ko jau ASV administrācija ir izdarījusi, varētu likties, ka tās varbūt ir viltus ziņas, taču tā nav un beigās izrādās, ka tā ir balta patiesība. Šoreiz redzījumā Brīvības bulvārs saruna ar Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru Māri Anģānu, kurš arī ir ģeopolitikas pētījuma centra direktors. Kopš 25. gada 20. janvāra ir pagājis zināms laiks, kur tie notikumi, kuri varbūt bija ziņu virsrakstos pašās pirmajās dienās, es teiktu, ka ir jau pat atkāpušies, mums jau ir aizmirsušies tie fakti, kuri varbūt citkārt tiktu diskutēti mēnešiem un varbūt pat gadiem. Timotejs Snaiders, vēsturnieks, nesen savā blogā rakstīja par to, ka tā ir tāda apzināta stratēģija darīt ātri, jo nezin, kas tālāk sakos, radīt vispārēju apjukumu. Kāds ir tas jūsu redzējums attiecībā uz to, kas ir šī stratēģija, kura šobrīd tiek realizēta un kas varētu mūs sagaidīt?
Jā, pat nezinu, kuras puses lai sāk, bet Trumpa kungu vai nu mīl vai nu nīst. Un, skatās, ka viņam ir daudz piekritēju, daudz pretinieku. Viņš ir arī ļoti konsekvents savā rīcībā, darbībā. Tas, ko esam redzējuši pēdējā nedēļa laikā, nu šķiet, ka ir pagājuši mēneši vairāk, ir tik daudz, kas noticis, tik daudz izteikumi, ko daļa uzskata par labiem, citi par skandaloziem, un tas parāda arī viņa rokrakstu. Arī pirmās prezidentūras laikā viņš rīkojas līdzīgi, pa brīdīm nākot jauniem paziņojumiem ar jauniem priekšlikumiem, kas ir tik aizraujoši vieniem vai nu tik biedējoši citiem, ka aizmirstās jau iepriekšējie.
Atbildot no šiem te pirmajiem administrācijas lēmumiem, ir radusies kustība 51, ja tas ir 50 protesti, 50 štati viena diena, kuras dalībnieki, izmantojot hashtagus, aicina valsts iedzīvotājus nostāties uz demokrātijas aizstāvību. Tas pārmetums ir, ka Trumps konsekventi īsteno viņa līdzgaitnieku izstrādāto plānu, kas pazīstams kā projekts 2025, kas ir vairāk tā kā pārmetums tādā kā sazvērestības valsts apvērsuma organizēšanā precīzē.
Plāns publiski pieejams ap 1000 lapām garš, izstrādāja Heritage Foundation, konservatīva domnīca, un ASV tā tas ir pieņems, vai ne, ka politiķi, kas netiek ievēlēti, nu, kur administrācija netiek ievēlēta, daudz aiziet uzņēmē darbībā, vai arī aiziet domnīcā strādāt. Un arī domnīca sadalās pēc savām nostādnēm, cik sociopolitiski vai ekonomiski liberāls vai konservatīvs viņas ir. Un, Heritage ir viena no sanākajām konservatīvajām domnīcām, un tā viņi dara, nu, uz katrām vēlēšanām sagatavo programmu. Skaidrs, ka daudz kas sakrīt ar šīte projekta 2025 nostādēm. Tas, ko Trumps īsteno, nu, savā ziņā tas bija kā meldraksts Trumpa kunga prezidentūrai.
2024. gada 4. ceturksnī Latvijas un Eiropas drošība pavājinājās. Jaunievēlētā ASV prezidenta Trumpa administrācijas nostāja attiecībā uz Eiropas un globālo drošību, NATO ekonomisko protekcionismu un iespējamām teritoriālajām ambīcijām vēl nav pilnīgi skaidra. Francijas un Vācijas valdība vājums kopumā ar nestabilo leiboristu partijas valdīšanas sākumu apvienotajā karalistē padara Eiropu ievainojamāku. Tajā pašā laikā Krievija turpināja dažādas hibrīda operācijas, tostarp bojāja kritisko infrastruktūru Baltijas jūrā un centās stuvināt savai orbītai Gruziju un Moldovu. Tā 2024. gada nogales drošības barometrā Māris Anģāns. Trumps paziņoja par gatavību uzsākt izniecības karu ar Kanādu, Meksiku, Ķīnu. Vai mēs varam iezīmēt, kas tad ir tā viņa ārpolitiskā līnija attiecībā uz saviem partneriem, kāda bija Eiropas Savienība un NATO līdz šim?
Tāds, nu, aptuveni forma ir skaidra. Protams, Amerika pirmajā vietā, Izraela otrajā vietā. Arī attiecībā uz ārvalstu palīdzības sniegšanu tad ir apturēta arī militārā palīdzība visām valstīm, izņemot divas, Izraela un Ēģipte. Kāpēc Ēģipte? Tāpēc, ka 70. gadu beigās, kad tika panākta Izraels un Ēģiptes attiecību normalizācija, arī Ēģipte sāka saņemt, nu, diezgan drangu ASV palīdzību, kas faktiski ir palīdzība Izrēlē, nu, to, lai Eģipte uztur normālas attiecības un arī, nu, spēja eksistēt tādā formā, kā Eģipte eksistē. Zēr to, nu, ārpolitika rada satraukumu par to, ka ASV var atgriezties pie izolacionistiskas pieejas, nu, kā tā bija pirms otrā pasaules kara vai pirms pirmā pasaules kara. Nu, lēmumu pagaidām nav iepriecinoši, tieši tā. Nu,
bet ko iezīmēja tas projekts 2025 attiecībās?
To, ka Krievija nav pirmajā vietā ienaidnieku listē par to, ka ir citas valsts svarīgākas. Tad, nu, tur bija piecas valsts – Ķīna, Irāna, Venecuēla, Ziemeļkoreja, Krievija. Varbūt kāda izlaida, bet tur, nu, Krievija man šķiet, ka bija kādā ceturtajā vietā tikai.
Kā jūs to skaidrotu? Nu, jo attiecībās to Eiropas politiku.
Nu, pirmkārt, amerikāņi raugās un raudzīsies, protams, kas nav, nu, tik patīkami vairs ārpolitikas ziņā raudzīsies vairāk no savas pozīcijas. Ja līdz šim amerikāņi uzturēja pēc otrā pasaules kara veidoto sistēmu, kurš balstās uz valstu sadarbību, rietumu pasauli, kas rotē apkārt organizācijām, apvienoto nāciju organizāciju, kas vairāk kā fórums, bet arī ar virknēm ļoti labām organizācijām, kas sniedz palīdzību cilvēkiem, kas cieši no bada, kas cieši no slim. Nu, daudzas aģentūras ir, kas ļoti labu darbu dara. Pat ir pasaules tirdzniecības organizācija, starptautiskais valūtas fonds, vai ne. NATO, protams, pats par sevi un ASV arī palīdzēja citām valstīm uzturēt demokrātiju stabilitāti. Nu, tad šobrīd ASV, acīm redzam, vairāk atkāpis. ASV var to atļauties, un, nu, ja mēs tā paraugamies neitrā, nu, ASV nav nevienam neko parādā. Nu, protams, katra valsts ir sliktas lietas darījusi kādā periodā, kur lielāks vai mazāks. Un ASV ir ļoti labi ģeogrāfiska atrašanās vieta. To sargā divi okeāni, Atlantijas un Klusais, un divi vāji kaimiņi, Kanāda un Meksika. Un, nu, arī var parunāt ar amerikāņiem, kaut kur Amerikas vidienē, un viņiem var rasties jautājumu, kāds NATO, nu, priekš kam mums viņš? Kas mūs meksikāņi apdraudēs kanādieši, kāpēc mums tas būtu nepieciešams? Arī atskatāmies atpakaļ vēsturi, nu, arī Rooseveltam, nu, nenācās viegli ievest ASV otrajā pasaules karā. Pearl Harbor bija tāds, nu, tiešām milzīgs trieciens, kas pavēra iespēju ASV ienākt otrajā pasaules karā un, nu, raugoties vēsturiski, var saprast arī amerikāņus, nu, kāpēc viņiem tas būtu vajadzīgs. Un šobrīd, protams, nav iepriecinoši tas, ka tirdzniecības karš iespējams būs ar tuvākiem sabiedrotiem ļoti liela iespēja, ka pret Eiropu Savienība tiks noteikti tarifi, papildus tarifi, tātad 10%, tos starp arī pret Latviju.
Un kādas tam varētu būt sekas?
Nu, sekas, nu, ASV nav konkrēti Latvijai starp būtiskākiem tirdzniecības partneriem.
Māris Anģāns ir ģeopolitikas pētījuma centra direktors, asociētais profesors Rīgas Stadiņa universitātē, kā arī asociētais pētnieks starptautisko attiecību akadēmijā Bonnā. Bijis viespētnieks Harvard universitātē, ASV Fulbraits viespētnieks Džonsa Hopkinsa universitātes padziļināto starptautisko attiecību pētniecības institūtā Vašingtonā. Vairāk nekā 100 publikāciju autors, kurās viņš lielākoties pievērsies Baltijas valstu drošības un aizsardzības jautājumiem, bet daļa publikāciju veltīs arī jautājumiem par Centrālā Āziju, transportu, digitalizāciju. Vairāk nekā 10 gadu laikā darbā valsts pārvaldē strādājas arī ar dažādiem Eiropas Savienības un NATO jautājumiem, transportu un sakardrošību, civilu militāro sadarbību, aviāciju, elektroniskajiem sakariem un pastu. Kur uzmēr šis Grenlandas jautājums, cik lielā mērā pret to vajadzētu attiekties nopietni, jo tas ir jautājums par ASV un Eiropas Savienības attiecībām. Tas nav tikai Dānijas jautājums, un tas pats tirdzniecības fakts izklausās diezgan paradoksāli mūsdienu gadā ģeopolitiskā situācijā.
Tā kā var dažādi raudzīties, no visās Trump kunga šķietam trakajās idejās ir kāda racionalitāte, un jautājums ir par Ķīnu. Krievija, Arktika atkūst pakāpeniski, nu, jautājums, cik ātri vai lēni tas process turpināsies, atveras kuģniecības ceļi, lielākas iespējas iegūt dabas resursus, dabas gāzi, naftu, dažādi citi dabīgi izrakteņi. Grenlanda ir ārkārtīgi būtiskā vietā, nu, ja mēs paraugamies uz globusu. Nu, šīs pasaules lielākā sala atrodas starp, nu, ASV, Kanādu un Krieviju. Un ASV lēmumu pieņēma vidū gadus 10, varbūt pat ilgāk, ir satraukums par Ķīnas aktivitāti. Proti, Ķīna vēlējās būvēt atjaunot lidostas uz Grenlandas salas tika izdarīts spiediens uz Dāniju, lai tas netika pieļauts, tas nostrādāja. Nav noslēpums arī, ka jau labu laiku Grenlandē norita diskusijas par neatkarību, un tas nav saistīts ar pēdējo laiku Trumpa dēla vizīti tur vai arī nu, paši Trumpa izteikumiem, un tā ir realitāte. Grenlanda būs neatkarīga, jautājums ir kad. Vai tas būs pēc 5 gadiem, pēc 10 vai pēc 20. Tas jautājums ir tāds, ar kādu valsti draudzēsies Grenlanda nākotnē. Vai tik Ķīnas ietekme nekļūst pārāk liela, un tad nu, var sanākt tā, ka uz pasaules lielākās salas ārkārtīgi strateģiski nozīmīgā vietā, tā nozīme pastiprināsies, kļūst par tādu nu, pro-ķīnisku.
Jā, bet šajā ģeopolitiskajā kontekstā tas risinājums ir salas iegāde, vai nav citi instrumenti, kādā veidā nu, šie jautājumi veidoti, nu, kaut vai pēc otrā pasaules kara, nu, tādā veidā kā NATO veidojās vai Eiropas Savienības.
Jā, nu redz, un Trumpa kungs runā tieši brutāli, bieži vien pārspīlējumiem, viņš viennozīmīgi vēlas drošību, lai Grenlandē nenonāk pārāk lielā Ķīnas tautas republikas ietekmē, un lai ASV nākotnē spēj nodrošināt savu aizsardzību ar ekonomiskās intereses Arktikā. Domāju, ka tas ir pamatā. Ir, protams, iegāde, viņš arī iepriekšējās prezidentūras laikā to piedāvāja, nu, toreiz arī tas kā joks izklausījās, arī Dāņi, toreiz domāja, nu, tūlīt beigsies viņa prezidentūra, un tad, nu, tas aizies nebūtībā ar visu pašu Trumpu. Līdz ar to, nu, varbūt tāds reālāks variants ir tāds, ka Grenlanda eventuāli, kad nonāks pie neatkarības, veido ciešākas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm, tā ka to arī nevajag pilnīgi burtiski iztūkot, ko Trumps saka.
Bet tie, kuri tās interpretē kā tādas imperialistiskas ambīcijas, nu tur arī ir sava daļa patiesības. Tajā ziņā mēs varam salīdzināt ar to, ko dara Krievija Ukrainā vai arī ar visiem šiem paziņojumiem par atgriešanos pie augstākā robežā.
Jā, nu tā ir tā nepatīkamā daļa. Vēl viena Trumpa kunga iezīme ir tā, ka viņš ar vienu roku dod, ar otru ņem. Jo, nu, ja šeit ir racionāli tāds trauc, un tiešām tur ir nacionālās drošības jautājums ASV, bet, protams, tas veids, kā viņš to dara, nu, arī savā inaugurācijas runā pasakot, ka atpakaļ ņems Panamas kanālu, vai ne, tāpat arī nesen izteikumu par Gazas jūlas iespējamo pārņemšanu, nu, mūsdienās tādas nenotiek, un ar to faktiski viņš lej ūdeni uz Putina un citu līdzīgu despotu dzirnavām. Ja manai valstī vajag, es to teritoriju paņemu, un tad, protams, Putins berzēt rokas un teikt, nu jā, nu, arī man nepatīk tas, ka Ukraina virzās uz rietumiem, uz NATO, ja tas apdraud manas nacionālās drošības intereses, un arī viņš var pateikt, jā, ka tad acīm redzot, tā bija nu, pareiza preventīva rīcība, un, protams, tā ir ļoti liela bīstamība, un tad kādā brīdī arī Putins var pateikt, ka viņam vajag Baltijas valsts, jo, nu, tomēr naidīgs karaspēks, NATO karaspēks šeit izvietots no Krievijas skatu punktu, un tas, protams, nav labi, tas veids, kādā Trumpa kungs runā.
Nu, viņš... Kāds īsti ir viņu attiecības, nu, Trumps un Putins, cik mēs daudz par to zinām?
Zinām to, ko mēs esam redzējuši. 18. Gadā bija samits Helsinkos starp Trumpa Putina. Toreiz nebija nekādu tur būtisku iznākumu. Trumps ik pa laikam atzinīgi izsakās par to, ka viņš ar visiem ir gatavs sarunāties. To
es kaut kur arī... lasīju tagad, ka tika salīdzināts, nu, ja vēsturiski, tad Trumpa Putina attiecības tika salīdzināts kaut kas starp Hruščova un Kennedy tādā modeļa līmenī.
Nu, iespējams, bet es domāju, nu šeit abi divi arī ir diezgan atšķirīgi. Putins tomēr tuvāks Staļinām, Trumpam arī maz līdzība ir ar Kennedy. Tāpēc es neteiku, ka tur ir dziļas simpātijas, no arī, kas tika izplatīts baumas par to, ka Trumps ir palīdzējis Putinam pēc prezidentūras un kad ir sazvanīšanās notikuši. Nu, es nedomāju, ka tur ir tādas ārkārtīgi dziļas attiecības vai simpātijas. Skaidrs, ka Trumpam simpatizē Putins, ka nu, cilvēks ar stingru roku, kurš arī diezgan tieši runā, rīkojas noteikti tās metodas, arī viņam šķiet simpātisks kaut kādā apmērā, bet nu, viennozīmīgi Trumps nav nekāds prokrievisks vai proputinisks prezidents, un mēs arī nepacietību gaidām, kāds būs Trumpa plāns Ukrainai, tas arī var ietvert Krievijai nepatīkamas lietas, to starp sankciju pastiprināšanu, lai nosēdinātu Krieviju pie miera vai pamiera saruna galda, tāpēc es noteikti nu, neraksturotu Trumpu kā kaut kādu putinisti.
Trumps nedrīkst atkārtot savu pirmā termiņa kļūdas. Viņa administrācija būs piepildīta ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kas iespējams novedīs pie lielāka ASV izolacionisma un atkārtotas Amerikas ietekmes samazināšanās pasaulē. Tas var novest arī pie militāras eskalācijas. tuvajos austrumos un pieaugušo Ķīnas, Irānas un Ziemeļkorejas agresivitāti. Latvijas aizsardzības stūrakmeņi ir NATO un strateģiskā partnerība ar ASV. Bez tieši NATO-ASV atbalsta Baltijas valstis nespēs sevi aizsargāt pret potenciālu agresīvu Krieviju, kas nākotnē varētu vēlēties pārbaudīt rietumu apņēmību. Tāpēc reģionā ir nepieciešama NATO sabiedroto spēku klātbūtne. Tā krājumā, kā Eiropa gatavojas Trumpam, raksta Māris Andžāns un Jānis Kažociņš. Kas varētu būt tā Trumpa diktātā pasaulē attiecībā uz?
Trumpa kungs vēlas saņemt Nobela mieru prēmiju un ir divi reģioni, kur viņš to var izdarīt. Viens ir tuvie austrumi, divi ir karš Ukrainā. Viņam ir, zināmas, izredzes arī nonākt pie tā, jo nevēl Baraks Obama arī saņēma Nobela mieru prēmiju, pirms viņš tā īsti bija sācis strādāt. Viņš
ir arī versija, ka Krievija, mājās polijas ārlietu ministrs nesen tikko izteicās, Sikorskis, ka ir labāks slikts karš nekā nevisai labu uzvaru.
Jā, es domāju, šeit neviens nebūs beigās.
Tā ir tā viņa pozīcija.
Jā,
Tā ir tā Putina interesētība, ka viņš ir labāk, lai notiek.
Iespējams, bet es domāju arī, ka Krievija beigās ir ieinteresēta tomēr pārstāt karot. Jo skaidrs, ka Krievija var turpināt šien vēl vairākus gadus uz priekšu, bet arī Krievija pakāpeniski noseņo gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Mans priekšstats ir tāds, ka Krievija pakāpeniski vēlas nostiprināt savus iegūmus, kādi tie ir vai nav, pakāpeniski atgriezties starptautiskajā politikā, uz politikas skatos.
Bet kas tad viņi varētu būt par spēlētāju atgriežoties šajā starptautiskajā? Politikā. Kas būs tie spēlētāji, ar kuriem šī politika tiks realizēta?
Redzēs, paradoksālais kara Ukrainā iznākums var būt tāds, ka uzvar gan Ukraina, gan Krievija. Ja Ukraina tiešām varonīgi cīnījusies visu šos gadus un reti kurš gaidīja, ka Ukrainai būs tik labi panākumi. Un no otras puses, protams, Krievijas mērķis bija pilnīgi citāds. Dažu dienu vai nedēļu laikā veikt režīmu maiņu Ukrainā, panākt demilitarizāciju, mainīt režīmu, iecelt jaunu valsts vadītāju, valdību, kas būtu simpatizējuši Krievijai. Bet, cik tas paradoksāli nebūtu, Krievija jau negāja pēc teritorijas. Krievija ir pasaulē lielākā valsts, protams, ja Trumps pievienotu Grenlandu un Kanādu, tad ASV būtu iespēja izvirzīties vadībā, bet tas nebija par teritoriju. Tas bija par ietekmi, par to, lai nepieļautu Ukrainas demokratizāciju tālāk un rietimnieciskošanos. Putins ir, protams, diezgan pamatīgi novājinājis Ukrainu. Daudz cilvēku devušies bēgļu gaitās gan pašā Ukrainas ieturos, gan arī ārpus Ukrainas. Daļa no tiem cilvēkiem nekad vairs neatgriezīsies. Ukraina ir zaudējis arī daudz karavīrus, pašus labākos. Daudz cilvēku ir, tā jau arī beigās ir pilsoņu armija, jo Ukrainā ir aptuveni 1 miljons karavīru. Un, protams, Ukrainas zaudējumi arī ir diezgan pamatīgi. Infrastruktūra ir daudz iznīcināta, okupētās teritorijas visticamāk netiks atgūtas pārskatāmā nākotnē. Tur arī Krievija pastrādājas briesmīgas noziegumus. Bērnus ir izvedos par to, ko starptautiskā krimināla tiesa izvirzīja apsūdzību Putinam, tā sauktie bēgļu komisārei. Šobrīd okupētajās teritorijās aizvien vairāk tiek ievesti cilvēki no citām Krievijas teritorijām, gan federālās drošības dienas darbinieki, gan policisti, gan skolotāji, un tiek palikušie Ukraiņi tiek vairāk asimilēti Krievijas sistēmā. Līdz ar to tas, ko Krievija nebūs panākusi, tā nebūs visu Ukrainu ieguvusi un Ukrainas liktenu noteikusi, bet tā ir ieķērusies, kā teikt, ar zobiem. Ukrainas miesā ir daudz ir atņēmusi. Ukrainai būs ļoti grūti arī tālāk virzīties. Krievija jau nekur nepadosies. Tā mēģinās mainīt režīmu. Tāpat izskan arī viena no versijām, ka daļa no miera plāna varētu būt, ka jānotiek vēlēšanām Ukrainā. Vēlēšanas jau ir aizkavētas, bija jānotiek vēlēšanām. Krievija mēģinās panākt, ka pie varas nāk kāds maigāk noskaņots politiķis, noteikti finansēs partijas. Es nedomāju, ka tas kaut ko daudz līdzēs, bet Krievija viennozīmīgi mēģinās darīt. Mēģinās apgrūtināt Ukrainas tālāku rietumnieciskošanos, ekonomisko atgūšanos, tālāk uz starptautiskās skatuves. Tā atkal nedaudz Trumps piespēlēja Putinam nosakot sankcijas pret starptautisko kriminālu tiesu, jo starptautiskā krimināla tiesa atzina Putinu par aizdomās turumo, kas viņam liedz apmeklēt.
Tas gan bija vairāk ar Netanjahu saistīts.
Jā, tas bija Netanjahu.
Bet attiecinājums arī uz Putinu.
Jā, protams, Trumps to nedarīja ne jau dēļ Putina, viņš to darīja dēļ Netanjahu. Un arī iepriekš arī Trumps bija ļoti kritisks pret starptautisko kriminālu tiesu pirmās prezidentūras laikā par to, ka tā mēģināja izmeklēt amerikāņu karavīru iespējami pastrādātos noziegumus Afganistānā. Šī sanāk tāda tieši piespēle, palīdzot sev un Izrēlai. Nu, viņš arī deleģitimizē arī starptautisko kriminālu tiesu kopumā. Putins arī to mēģinā darīt, parādot, ka viņš ir laipni godīts citviet. Un te arī vēl viena lieta, nu, viņš ir ceļojis apkārt, neskatoties uz arestu orderi. Pirms vai pēc viņš ir bijis Ķīnā, Vietnamā, Ziemeļkorejā, Kirgistānā, Kazahstānā, Mongolijā. Mongolija laikam arī bija pirmā valsts, kur ratificējis Romas statūtus, tātad starptautiskās krimināla tiesas statūtus, un Mongolijai būtu bijis jāapcietina Putins. Mongolija to negatavojās darīt un nedarīja. Un ko es to gribēju arī pateikt, ka nav tā, ka Krievi ir izolēti no rietumiem. Krievi ir gana daudz draugu. Nu, var pastīties, kas Āfrikā notiek virkni apvērsumu, Nigēra vai Malī, nu, tur mīdi kājām un dedzina Francijas karogu un Putina ģimetni staigā apkārt un Krievijas karogus vicina. No Krievijā ir pietiekami vēsturisks tradīcijas sadarbība ar Latīņu Amerikas valstīm, ar Āfrikas valstīm, ar Āzijas valstīm, un Krievija diezgan veiksmīgi izmanto pret amerikānisko sentimentu un arī nu, pret rietumiem noskaņot to sentimentu. Tas nekas, protams, ka pat Krievija ir kolonizātora imperialistiska vara un to ir darījusi iepriekš, un no tas, protams, šīm valstīm nerazināja, tāpēc nemžēl nav tā, ka Krievija ir izolēta no visas pasaules, Krievija ir izolēta no rietumiem.
Liela daļa Eiropas joprojām neapzinās, ka tai var nākties aizsargāties pret Krieviju pašai, ja Amerika būs ierauta citos konfliktos vai mainīs savu politiku. Latgalē nolaidās bruņots Krievijas drons, tas ir atgādinājums, ka karš Ukrainā ir tuvāk nekā varētu šķist. Krievijas mēģinājums izspiest Ukrainas spēkus no savas teritorijas pagaidām ir bijis neveiksmīgs. Tomēr iebrukums Krievijas teritorijā līdz šim nav novirzījis ievērojams spēkus no kaujām Ukrainas austrumos, kur Krievija turpina gūt panākumus, taču tas prasa lielus cilvēku upurus. Tā drošības barometrā 2024. Gada nogalē rakstīja Māris Andžāns. Vai tas varētu būt, ka Krievijas definētais ienaidnieks būs Eiropa un nevis Amerika, ka šie rietumi arī tiks sašķelti un saskaldīti?
Nu, tā, ka to mēģinās Putins darīt. Nu, tā ir sena tradīcija Krievijas ārpolitikā skaldi un valdi. Mēģināt sēt nesaticību un tādā ziņā arī nu, Trumpa kunga tirdzniecības kariņi ar sabiedrotajiem, nu, tas arī savā ziņā tā netieši piespēle ir Kremlim un Ķīnas Tautas Republikai.
Bet tas, ka Eiropa zaudē šo savu vadošo pozīciju, ko arī daudzi Eiropas analītiķi atzīst, Špīgala rakstīja tikko pagājušā nedēļas ievadrakstā, ka tā pasaule, kura nu, mēs zinām, kā rietumu pasaule, kas veidojās balstoties kā reakcija uz nacionālu sociālismu un staļinismu pēc otrā pasaules kara, ka viņi ne tikai ir satricināti, bet ka viņi pēc būtības sabrūk. Un tas nozīmē, ka nu, viens laikmets beidzas un cits sākas, bet tādi vispārinoši apgalvojumi, bet kas tad ir šīs laikmets, kas sākas?
Ja domāju, vēl nedaudz jānogaida, lai mēs varētu pasludināt, ka kāds laikmets ir beidzies vai sācies. Protams, ASV ir viss centrā, ASV veidoja pēc otrā pasaules kara starptautisko sistēmu, to, kāda tā ir šobrīd. Mēs joprojām dzīvojām pēc 45. Gada veidotajā starptautiskajā sistēmā. Un ASV, protams, to var būtiski izmainīt, un tas arī nav nekāds noslēpums, ka Eiropas Savienība, tās vara, netu nav tāda kā ASV. Šobrīd pasaulē divas superlielvaras, kā to starptautiskajā politikā definē ASV un Ķīnas Tautas Republika. Tur nav Eiropas Savienība. No Eiropas Savienība arī ir pietiekami dažāda, no tāpēc arī moto vai ne, vienota dažādība apvienotās karalistes aiziešana no Eiropas Savienības. Tas bija milzīgs zaudējums. No šajā ziņā jāatzīmē.
Labējo uzvaras gājiens Itālijā, Francijā, jā, Vācijā.
Tas arī ir tā, ka nav, pagaidām nav tik ļauni kā gaidīts. Nu, redz arī Itālija, Giorgia Meloni ir Trumpa kunga viena no mīļākajām Eiropas politiķiem. Viņam ir divi mīļākie politiķi. Viktor Orbāns un otru Giorgia Meloni. Viņš Giorgia Meloni ir veltījis apzīmējumu fantastiskā sieviete. Viņa ir labi ieredzēta. No Meloni un Orbāns bija tie, kas bija aicināti uz inaugurāciju no Eiropas. Citi nebija saņēmuši ielūgumus. Meloni ar savu Itālijas brāļu partiju nu, nav izrādījusies tik briesmīgi ne to, kā viņa mālēja. Itālija joprojām Latvijā uztur savus karavīrus, tad itāļu karavīri ir izvietot Latvijā. Itālija turpināja stingri atbalstīt, jo to projām tur turpina atbalstīt Ukrainu. Tās bažas ir bijušas nepamatotas, vismaz attiecībā uz Meloniju. Kas attiec uz citām valstīm, protams, nu, nepatīkam tas, ko dara Orbāna kungs, tas, ko Slovākija dara attiecībā pret Ukrainu, kā mēģina normalizēt attiecības ar Krieviju. Tāpat arī Austrijā ir jautājumi par Austrijas brīvības partiju. Marine Le Pen ļoti iespējams var kļūt par nākamo Francijas prezidenti. Viņai gan tiesas procesi priekšā, kas viņai var atņemt šādas tiesības, bet es domāju, nu, Francija arī nevajag norakstīt. Tur daudz kas var mainīties. Arī pats Makrons salīdzinoši vēlu parādījās. Un
viņš... redzēsim, kas martā notiks Vācijas vēl.
Vācija, es domāju, diezgan skaidrs ir. Kristīgie demokrāti atgūs varu. Jautājums ir, kāda būs koalīcija. To, ka AfD varētu nokļūt koalīcijā, tāda pilnībā izslēdz iespēju. Tad tas ugunsmūrs ir ļoti stingrs, un Austrija nav Vācija, un otrādi. Un tad Vācija nav ne Austrija, ne Nīderlanda, Hert, Wilders, jā, vai vēl kāda cita valsts. Tas ugunsmūrs ir pietiekami stabils. Varbūt kaut kādos brīžos ir balsojumi, kur CDU, CSU balso, tāpat kā AfD, bet nu, Vācijā vēstures stigma ir tik milzīga nevēlēšanās pieļaut to, kas notika tad holokausts un citi noziegumi pastrādāja nacistiskā Vācija. Tas ļoti dziļi rezonē Vācijas sabiedrībā joprojām.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Tā viena no tēzēm jūsu atzinumā bija, kas bija pagājušā gada beigās šie, ka liela daļa Eiropas joprojām neapzinās, ka tai var nākties aizsargāties pret Krieviju pašai, ja Amerika būs ierauta citos konfliktos vai mainīs savu politiku. Vai jūs redzat tendenci, ka notiek savas politikas maiņa Eiropas ietvaros šobrīd?
Eiropa ļoti dažādi ir, un mēs arī te varam vāciešus kritizēt, ka viņi pa mazas tērē vai spāņus.
Ir versija, ka varētu veidoties jauns bloks Lielbritānija, Polija, nu pavisam savādāks tas Eiropas.
Nu, šobrīd ir viens labs bloks, JEF, apvienotie ekspedicionārie spēki, kur ir Lielbritānija, Ziemeļvalsts un Baltijas valsts iekļauts. Kā, no, tas ir viens labs tiešām grupējums, un Polija nav noslēpums. Polija šobrīd ir viena no spēcīgākajām, militāri spēcīgākajām valstīm Eiropā. Poļi ir milzīgas investīcijas ieguldījuši aizsardzībā. Poļi arī iet uz 5% no IKP, ir karavīru skaits būtiski palielināts. Poļi pērk tankus, iznīcinātāju lidmašīnas, viņiem aizvien labāk pretgaisa aizsardzība ir, un Polija tiešām ir ļoti spēcīgs spēlētājs militāri, un mums jābūt pateicīgiem, ka Poļi arī Latvijā ir ar tanku roti, protams, tie spēki ir nelieli, tā kā es ko gribu pateikt, ir valsts, kas to apzinās, un ir valsts, kas to neapzinās, bet nu, tās, kuras neapzinās, nu, viņām arī savā ziņā ir grūti pārmest, kāpēc spāņiem vai portugāļiem būtu jāuztraucās par Krievijas uzbrukumu, nu, tas tā kaut kā maz iedomājams ir. Ka Krievija varētu uzbrukt, mums varam norādīt uz solidaritāti, uz nu, līdzīgām frāzēm, bet tad viņi var vaicāt, nu, kur jūs esat situācijās, ka mēs gaidām solidaritāti ar jums. Pirmkārt, mums pašiem ir jādomā, nu, mēs nevaram nu, tā vispārināt domāt par Eiropu, ka Eiropā ir jādara vairāk, mums ir jādara vairāk. Tāpēc arī mani bieži vien pārsteidz arī politiķu paziņojumi šeit uz vietas, ka ir jāmēģina pamatot, kāpēc mums vajag aizsardzībai tērēt vairāk. Nu, es uzskatu, būtu bijis jābūt stingrāk. Lietuvieši, kā parasti, viņi ir nu, stingrāk, asāk. Viņi Nacionālās drošības padomu nolēma, ka būs 5-6% no IKP. Igaunijas premjeras arī nāca klējā šādu paziņojumu no Latvijas, tāda tuļīgāka bija, un arī tad premjera paziņoja, nu, ka jāskatās, ko tad aizsardzības ministrijai vajag, ka pēc tā tērēsim, bet nu, ļoti vienkārši, ja Trumps pasaka, 5% ir jābūt, viņiem ir jābūt. Otrkārt, nu, labi zināmās aksijomas, nu, ja nebaro savu armiju, tu baro svešu armiju. Protams, Latvijai tie caurumi ir tik milzīgi aizsardzībā. Pāris sekundžu laikā var izdomāt, kas ir vajadzīgs. Pretgaisa aizsardzība. Mums joprojām nav vidējas darbības rādījums pretgaisa aizsardzības sistēmas. To pērkam kopā ar Igauņiem. No Vācijas ir ST. Sapņot laikam vēl nevaram pat patriotiem, tātad par tālas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmām, kur nu vēl pa, nezinu, pa iznīcinātājiem vai vēl līdzīgām lietām mums ir šausmīgi daudz vajadzību. Būtu jātērē vairāk un arī mums pašiem būtu jāsaprot to vēl vairāk.
Paldies, tas bija Rīgas Stadiņu universitātes profesors Māris Anģāns, mans vārds Kīns Grūbe, raidījumu ierakstīja Kristīna Dele un Montēna Normīs, paldies.
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā Brīvības bulvārs.